Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2012-yilning 4-dekabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Qamoqxonalar davom etmoqda. Xorazm viloyat televideniyasi va Oriyat dono telekanali rahbarlari moliyaviy jinoyatlarda ayblanib qamoqqa olindi.
Barcha poraxo'rlikda yoki tamagirlikda olinayotgan poralarni yolg'iz o'z jig'imdoniga urmaydi.
Xatirchi tuman ichki ishlar bo'limi rahbari Bahriddin To'xtayev MXX hibsxonasida qolmoqda. O'zbek Energo minglab ishchilarga 3 oydan beri to'lanmay kelgan oyliklarni bera boshladi. Gulnora Karimova mashhurlik borasida otasidan o'zdi. Xitoy rahbari Markaziy Osiyo bo'ylab sayohatini Bishkekdan boshladi. Kaliningradda yana 2 o'zbek muhojiri kuyib kul bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron Fors ko'rfazi havo hududida AQShga qarashli pilotsiz razvedka samolyoti qo'lga tushirilganini bildirdi. Eron inqilob posbonlari gvardiyasi e'lon qilgan bayonotga asoslanib, davlat televideniyasining xabar qilishicha, Scan Eagle rusumidagi razvedka apparatining qanotlari uzunligi 3 metr bo'lgan. Eron xabar agentliklari AQShning razvedka uchuvchi qanday qo'lga tushirilgani tafsilot haqida ma'lumot tarqatmadi. O'tgan oy Eron Fors ko'rfazi havo hududida AQShning razvedka uchuvchi o'qqa tutilgani, ammo urib tushirilmaganini bildirgan edi. Tehron AQSh samolyoti Eron havo chegarasini buzganini iddao qilgan, biroq AQSh o'z samolyoti chegarani buzmaganini ta'kidlagan. Suriya poytaxti Damashq yaqinida hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida janglar davom etmoqda. Qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi seshanba kuni Bayt Saham, Aqrabo, Yalda va Damashq xalqaro aeroporti yaqinida janglar davom etayotganini xabar qildi. Tashkilot boshlig'i Rami Abdulrahmon isyonchilar shaharga kirish uchun harakat qilayotgan, ammo uddasidan chiqa olmaganini aytdi. Bu tashkilot Suriyadagi faollardan olingan ma'lumotlar asosida xabar tarqatadi. 2011-yil martida prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi ommaviy noroziliklar boshlangandan beri Damashq tashqarisidagi hududlar muxolifatning tayanch nuqtalari bo'lib kelayotgani aytiladi. So'nggi haftalar davomida isyonchi guruhlar poytaxt tashqarisidagi harbiy bazalar va hududlarni egallab olgan. Xabarlarga ko'ra, Suriyada zo'ravonliklar boshlangandan beri kamida 40 ming odam nobud bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtonda joylashgan Milliy mudofa universitetida kecha qilgan chiqishida Suriya prezidenti Bashar al-Asadni agar Damashq rejimi isyonchi jangchilar yoki muxolifat tarafdorlariga qarshi kimyoviy qurollar qo'llasa uning oqibatlari bo'lishi haqida ogohlantirdi. Bugun men Asad va uning qo'mondonligidagilarga bularni aniq va ravshan ma'lum qilishni xohlayman. Dunyo ko'rib turibdi. Kimyoviy qurollar qo'llanilishi mutlaq qabul qilinmaydigan hol. Agar bunday quroldan foydalanib fojiaviy xatolikka yo'l qo'ysangiz, uning oqibatlari bo'ladi va siz mas'ul bo'lasiz, deya bayonot berdi AQSh prezidenti Barak Obama. Barak Obama: Damashq rejimi kimyoviy qurolni ishga solsa qanday oqibatlarga olib kelishini aniq aytmadi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 5-dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 10-chi yalpi majlisi ochiladi. Unda mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilish masalasi ko'rib chiqilishi rejalangan. Bu haqda Podrobnews sayti xabar qildi. O'zbekistonda konstitutsiya kuni munosabati bilan amnistiya e'lon qilish odat tusiga kirib qolgan, ammo bu amnistiyaga huquq himoyachilarining e'tirofiga siyosiy va diniy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslar qariyb tushmaydi. Huquq faollari hisobiga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy va diniy motivlar asosida qamalgan 9 mingdan 15 minggacha mahbus bor. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlari kengashining 5-dekabr kuni Turkmaniston poytaxti Ashxobodda bo'ladigan yig'ilishida ishtirok etadi. MDH ijroiy qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, sammitda iqtisodiy, gumanitar sohalar, xavfsizlikni ta'minlash va mintaqaviy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan 20 ga yaqin hujjat loyihalarining muhokama etilishi rejalangan. Yig'ilishda MDH hududida integratsiyalashgan valyuta bozorini tashkil etish, a'zo davlatlar moliyaviy razvedka bo'limlari boshliqlarining kengashini tuzish kabi kelishuvlar loyihalarining ham muhokama etilishi kutilmoqda. Afg'onistonda xalqaro kuchlarning 2 askari nobud bo'ldi, bu haqda Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Xalqaro harbiy kuchlar tomonidan nashr etilgan xabarnomada Afg'oniston janubida 2 xalqaro harbiy nobud etilgani bildirilgan. Aytilishicha, mazkur harbiylar yo'l chekkasida o'rnatilgan mina portlagani oqibatida nobud bo'lganlar. Haligacha ushbu hodisa mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Afg'oniston bo'ylab 378 kishi xalqaro harbiy kuchlar askari nobud etilgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. AQSh senati general Jozef Danfordni Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga yangi qo'mondon etib tayinladi. Danford nomzodini bu lavozimga prezident Barak Obama tavsiya qilgan. Danford general Jon Allenning o'rnini egallaydi. General Jozef Danford shu paytgacha AQSh dengiz piyoda qo'shinlari qo'mondoni yordamchisi lavozimida ishlagan. General Jon Allen NATOning Yevropadagi birlashgan kuchlari oliy qo'mondoni lavozimiga nomzod etib ko'rsatilgan, biroq AQSh markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori David Petreus atrofidagi ishqiy janjalga aloqadorligi ma'lum bo'lgandan keyin Allenning yangi lavozimini egallashi kechiktirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. O'zbekiston media sohasidagi bir necha rahbar bir haftaning ichida qamoqqa olindi. Ulardan biri Xorazm viloyat televideniyasi rahbari pora olganlik va besoqolbozlikda ayblanmoqda. Toshkentdagi Oriyat Dono teleradio kompaniyasi rahbari esa moliyaviy jinoyatlarda aybli deb topildi. Xorazm viloyati Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan S Iqbol TV studiyasining haqiqiy egasi deb bilingan 40 yashar tadbirkor Sardor Hasanovning iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingani va 11 yilga qamoqqa hukm qilingani aytilmoqda. Davlat media tizimiga mansub jurnalistlarning qamoqqa olinishi O'zbekistondagi media bozori qayta taqsimlanayotgani dalolatimi yoki haqiqatdan ham poraxo'rlik, korrupsiya kabi kasalliklardan o'zbek axborot bozorini davolash jarayoni bormoqdami? Bu savollar tinglaydiganimiz birinchi lavhada.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Xorazm viloyat bo'limi rahbari 36 yashar jurnalist Botir Sultonov Urganchda hibsga olindi. Ayni paytda Sultonov Milliy xavfsizlik xizmati Xorazm viloyat boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanayotgani bildirildi. Botir Sultonovning yaqinlarining ozodlikka aytishicha, unga pora olganlik va besoqolbozlik ayblari qo'yilgan. Botir Sultonovga Jinoyat kodeksining 211, 219 va 120 moddasi bilan ayb qo'yilgan, dedi ismini aytmaslik sharti bilan Xorazm televideniyasi xodimi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 hamda 120 moddasiga ko'ra noan'anaviy tarzda jinsiy aloqa qilganlar va besoqolbozlik bilan shug'ullanganlar 3 yildan 10 yilgacha muddatda ozodlikdan mahrum qilinishlari mumkin. 120 modda esa pora olish berish bilan bog'liq. Xorazm televideniyasi tasvirchi bo'lib ishlaydigan, ismi aytilishini va ovozi efirga berilishini istamagan yigit Ozodlik bilan suhbatda Xorazm televideniyasida yoppasiga tekshiruv ketayotganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, televideniya buxgalteriyasidagi yigit o'z rahbari Botir Sultonovni pora olganlikda va besoqolbozlik qilganlikda ayblab, Milliy xavfsizlik xizmati Xorazm viloyat boshqarmasiga ma'lumot bergan. Ana shundan keyin MXX tezkor guruhi Botir Sultonovni qamoqqa olib ketgan. Direktor hibsga belgilangan kunning ertasiga televideniya, viloyat soliq idorasi hamda boshqa o'nlab tashkilotlar bilan birgalikda yoppasiga tekshirila boshlangan. Bahtu Sultonovning yaqinlarining ozodlikka aytishicha, pora berish va besoqolbozlik holatlari hech bir tarzda isbot qilinmagan. Ularga ko'ra, Bahtu Sultonov televideniya ichidagi yomon muhit va mansab talashish qurboni bo'lgan. Botir Sultonov viloyat televideniyasiga rahbar bo'lishidan oldin O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi yoshlar teleradio kanali direktori o'rinbosari bo'lib ishlagan.
Aynan, Alisher Hajiyev raislik tayinlangandan keyin Botir Sultonov Xorazmga rais sifatida jo'natilgan, tayinlangan edi. Xorazm televideniyasiga.
Botir Sultonov bilan yoshlar teleradio kanalida birga ishlagan sobiq telejurnalist Maloqot Eshonqulova ba'zi tafsilotlarini ochiqladi.
Men televideniyada ishlagan sobiq bir xodim sifatida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi mavjud shart-sharoitlardan qo'shimcha ichida qo'yilayotgan rahbarliklar, rahbarchilar va jurnalistlarga qo'yilayotgan qo'shimcha ichidagi talablardan tamagirliklardan kelib chiqib aytamanki, bu narsa haqiqatga yaqin bo'lishi kerak. Shamol bo'lmasa, qanday chiqmurlar edi deyishadi-ku, bir balosi bo'lmasa, shu darajada qiziqlar qilur deb. Bekordan bekorga ishga chiqmagan va uni shu ayblov bilan bekorga ayblamayotgan bo'lsalar kerak deb o'ylayman. Agarda haqiqatdan ham Botirni poraxo'rlikda yoki tamagirlikda qo'lga olinganligi haqidagi iddaolar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, men bitta narsani komil ishonch bilan aytishim mumkin, olinayotgan poralarni yolg'iz o'z jig'imdoniga urmaydi,
deydi sobiq telejurnalist. Botir Sultonovning yaqinlari uning halol va pok jurnalist ekanligini ta'kidlab, uning pora olish yoki besoqolbozlik qilishi aqlga to'g'ri kelmasligini ta'kidlashdi. Sultonov bilan birga ishlagan Eshonqulova ham bu gaplarni qisman quvvatlagan holda boshqacha fikr aytadi.
Botir qanchalik halol bo'lishdi, qanchalik foyda bo'lishdi, qanchalik pora olmasdi, istagan bo'lishi mumkin, shuni orzu qilgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan televideniya sistemasida pora olmagan haligi nima deydi, nimani qo'yavering, hali raisni qo'yavering, hatto fuqaro olmagan jurnalist ham televideniya sohasida bizga ishlolmaydi, davlat televideniyasida.
Shu ma'noda Botir Sultonovni O'zbekiston teleradio kompaniyasi tizimidagi yomon muhit qurboni deya olamiz, dedi Maloqat Eshonqulova. Ayni paytda keyingi paytda media sohasida qamoqxonalar ko'paydi. 26 noyabr kuni Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Sirg'ali tuman sudi oriyat teleradio kompaniyasi direktori Alisher Xoldorov va uning ikki hamkasbini turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Bundan 2 oy oldin Xorazm viloyati Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan S Iqbol TV studiyasining haqiqiy egasi deb bilingan tadbirkor Sardor Hasanov iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib hibsga olindi va 11 yilga qamaldi. Oriyat teleradio kompaniyasi chastotalari O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari uyushmasi raisi Firdavs Abduxoliqovga qarashli NTT telekanaliga o'tdi. Urgan shahrida faoliyat ko'rsatayotgan S Iqbol TV studiyasi esa mahalliy prokuratura xodimi tarafidan shaxsiy mulkka aylantirildi. Bu faktlar O'zbekistondagi media bozor qayta taqsimlanayotganiga ishorat kabi ko'rildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekiston media bozoridagi ayrim telekanal rahbarlarini hibsga olish va ularni turli og'ir jinoyatlarda ayblash jarayoni davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Qibraydagi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi va Shirin shahridagi Sirdaryo issiqlik elektr stansiyalarining 3000 dan oshiq ishchisi bir necha oydan beri to'lanmayotgan mehnat haqlarini to'la olishdi. Stansiya ishchilarining Ozodlik muxbiriga xabar berishicha, oylik berilmayotgan haqida Ozodlik radiosi orqali gapirilgach, ularga maoshlari berila boshlangan. Qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
3 dekabr kuni Ozodlik elektron pochtasiga Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilariga oylik maoshlari to'la berilgani haqidagi xabar keldi. O'zini Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilaridan birining ukasi deb tanishtirgan manbadan olingan maktubda yozilishicha, Ozodlik radiosi stansiya ishchilariga 3 oydan buyon oylik berilmayotgani haqida maqola e'lon qilganidan so'ng ishchilarga oylik maoshlari to'la berilgan.
Akam va mahalladagi ishchilar xursand bo'lishdi va sizlarga rahmat aytib qo'yishimni so'rashdi.
Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilari 3 oylik maoshlarini olishdi.
Deya maktub yo'lladi qibraylik yigit. Toshkent issiqlik elektr stansiyasining rejalashtirish bo'limi xodimlaridan biri o'zini tanishtirmagan holda aytishicha, bugungi kunda ishchilarning oylik maoshlari to'la berilgan.
Biz oylik bo'yicha qarzdorlikni qoplash uchun bankdan kredit oldik. Endi boshqa ilojimiz bo'lmadi. Kredit uchun ma'lum foiz to'laymiz. Lekin ishchilarimizni o'ylab shu qarorga keldik. Asosiysi, ishchilarimizning ijtimoiy iqtisodiy sharoiti normal bo'lishi biz uchun muhim,
dedi Toshkent issiqlik elektr stansiyasi mas'uli. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bo'lgan stansiya ishchisi ismini oshkor qilmayotganimiz suhbatdoshga ko'ra, o'tgan hafta u ishlaydigan bo'lim ishchilariga sentyabr va oktyabr oyi maoshlari berilgan, lekin maosh naqd pul ko'rinishida berilmagan.
Oyliklarimizni berishdi, lekin hamma pulimizni plastik kartochkaga o'tkazib berishdi. Avvallari oyligimizning 40 yoki 50%ini naqd pulda berishardi. Bu safar 100% plastikka o'tkazishdi,
dedi korxona ishchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 23 oktyabr kuni Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ishchilari 3 oydan buyon mehnat haqlarini ololmayotganidan shikoyat qilib Ozodlikka murojaat qilgan edi. 27 noyabr kuni esa Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari ham Ozodlikka murojaat qilib 4 oydan buyon oylik berilmayotgani haqida yozgandi. Markaziy Osiyodagi eng yirik inshoot hisoblangan Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi ishchilari ham 4 oydan buyon ololmayotgan mehnat haqlarini o'tgan hafta olishdi. Bu haqda 4 dekabr kuni Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi hisoblash bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz mas'uli Ozodlikka ma'lum qildi.
Ishchilarga oyliklari to'la berildi. Oylik uchun kredit oldik. Bugungi kunda oylikdan qarzimiz yo'q. Oyliklar bo'yicha barcha qarzlarni to'la yopdik,
dedi stansiya mas'uli mikrofonsiz suhbatda. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi va Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi mulozimlari oylik maoshlarining kechikishini ikkita stansiyada ham modernizatsiya qilish jarayoni ketayotgani va bu jarayonga issiqlik elektr stansiyasi budjetining katta qismi sarflanayotgani bilan izohlashgandi. O'zbek energiya rasmiy saytida yozilishicha, Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasi Markaziy Osiyodagi eng yirik elektr stansiyasi hisoblanadi. Toshkent issiqlik elektr stansiyasi esa quvvati jihatidan O'zbekistonda 3-chi o'rinda turadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib qariyb 4 oydan beri o'z oylik maoshlarini ola olmay yurgan Toshkent issiqlik stansiyasi hamda Sirdaryo issiqlik elektr stansiyalarining minglab ishchilari namoyandalari Ozodlik radiosiga murojaat qilgach, ularning bu shikoyatlari qondirildi va 3000dan oshiq ishchi O'zbek Energo Davlat aksionerlik kompaniyasi tomonidan o'z oylik maoshlarini olishga erishdilar. Shunday qilib, siz ham o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka o'z vaqtida xabar yo'llasangiz, mana shunday voqealar jarayoniga ta'sir ko'rsatish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan manzillarimizni yana bir bor eslatib o'taman.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Bu manzillarimizga 24 soat davomida xabar yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Birjavoy lider internet jurnali o'tkazgan va kuni kecha e'lon qilgan o'zbekistonlik siyosatchilar mashhurligi reytingida 1-o'rinni Gulnora Karimova egalladi. Uning otasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga esa reytingdan 2-o'rin berildi. Mashhurlik reytingini tuzar ekan jurnal qanday mezonlardan kelib chiqdi? Qiz va ota Karimovlardan keyingi o'rinlarni kimlar egalladi?
Otasidan o'zgan qiz.
Nashrning o'ziga o'zi bergan bahoga qaraganda, Birjavoy lider internet jurnali treyderlar va sarmoyadorlar uchun mo'ljallangan eng ommaviy suratli bepul internet portal bo'lib, har kuni jahonning 55 mamlakatida faoliyat ko'rsatayotgan muxbirlardan eksklyuziv informatsiya oladi. Yozilishicha, o'zbekistonlik siyosatchilar mashhurligi reytingi Yandex izlov tizimi ma'lumotlariga asosan tuzilgan. Ya'ni, reyting bir oy davomida u yoki bu o'zbek siyosatchisi to'g'risida necha marta ma'lumot izlangani hamda Yandex agregatori ommaviy axborot vositalari yangiliklar lentalarida necha marta tilga olinganidan kelib chiqib tuzilgan. Birjoy liderga ko'ra, Gulnora Karimova degan ismli mushtariylar Yandex'ning izlov tizimiga 9485 marta kiritgan bo'lsa, Islom Karimov to'g'risidagi ma'lumot bir oy davomida 7750 marta izlangan. Lekin Yandex yorituvchi yangiliklarda tilga olinishi jihatidan ota qizidan o'zib ketgan. Karimov 422 marta, Karimova 376 marta. Xo'sh, 3-chi o'rinni kim egalladi? Bu savol javobini sal keyinroqqa qoldiramiz.
Ikki xil mashhurlik.
Birjoy lider o'z hisobotini taqdim etar ekan, bunday yozibdi.
AQSh, Kanada, Buyuk Britaniya, Yevropa ittifoqida siyosiy arbob qanchalik mashhur bo'lsa, deputatlikka nomzodlarning partiyaviy ro'yxatlariga kirib qolish yoki ommaviy axborot vositalarida maoshi katta siyosiy sharhlovchilik lavozimini egallash yoki shu kabi boshqa imkoniyatlar shunchalik yuqori bo'ladi. Totalitar davlatlarda esa buning aksidir. Millat dohiysi va otasi borki, u va faqat u o'z xalqining eng mashhur yetakchisi bo'la oladi. SSRda Stalin, Xitoyda avval Mao Zedun va keyin Deng Xiaoping edi. Shu kunda Shimoliy Koreyada Kim Chen In, Ozarbayjonda Ilhom Aliyev, Turkmanistonda Qurbonguli Berdimuhamedov, Qozog'istonda Nursulton Nazarboyev yoki O'zbekistonda Islom Karimovdir deb yozar ekan bir jivoy lider mana bu savolni ko'ndalang qo'yadi. Bu mamlakatlardan birontasida mashhurligi jihatdan millat dohiysi va otasidan o'tib ketadigan odam paydo bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Va jurnal o'z savoliga javoban O'zbekistonda sensatsiya pishib yetilmoqda, chunki xuddi shu holat yuz berdi, deb yozdi. Gulnora Karimovani nima mashhur qildi?
Reyting mualliflari mushtariylar qiziqishini uyg'otgan Karimova bilan bog'liq mavzularni sanab o'tgan. Mana ulardan ba'zilari. Islom Karimovning qizi yarim yalang'och suratlari bilan internetni qo'rqitdi. Kino yulduz Depardiye Gulnora Karimovaning serialida o'ynaydi. Shvetsiya matbuoti Gulnora Karimovaning atrofidagilarga berilgan poralar to'g'risida yozdi va boshqalar.
Otani nima mashhur qildi?
Yandex mushtariylari Islom Karimov degan ismni O'zbekistonda ish haqi va pensiyalarning 1-dekabrdan 10%ga oshirilgani, energetika masalalarida O'zbekistonning Tojikiston va Qozog'iston bilan munosabatlardagi chigalliklar, MTS kompaniyasi bilan bog'liq mojaro hamda KXSHTdan chiqishi munosabati bilan O'zbekistonning Rossiya bilan munosabatlardagi chigalliklar va boshqa mavzularga qiziqishlari tufayli izlaganlar.
3-chi o'rinda Shavkat Mirziyoyev.
Bosh vazirning qiz va ota Karimovlardan keyingi o'rinni egallaganini sharhlar ekan, birjoy lider hozir u prezidentning o'ng qo'li, ehtiyotkorona va og'ir bosiq siyosat olib boryapti. Bolalar huquqlari uchun kurashyapti va tajribali siyosatchi sifatida prezidentning qizi emasligini va shuning uchun ham mashhurlikda dohiyni ortidan quvish foydasiga yotmasligini juda yaxshi tushunadi deb yozdi.
Lizlasть к телу.
Siyosatchilar mashhurligi reytingi O'zbekiston va o'zbekistonliklar uchun yangilik bo'lishi mumkin. G'arb uchun odatiy bo'lgan bunday reytinglar keyingi yillarda postsovet mamlakatlarining ko'pchiligida, xususan Rossiyada ham odat tusiga kirishga ulgurgan. Masalan, Kommersant Vlast haftaligi siyosatchilar mashhurligi reytingidan tashqari ularning boshqa sohalardagi reytinglarni ham e'lon qilib keladi. Ulardan biri Lizlasть к телу deb ataladi. Zamirida so'z o'yini yotgani uchun nomini tarjima qilish ilojsiz bo'lgan mazkur reytingdan muayyan davr davomida mamlakat rahbarlariga xushomad qilgan siyosatchilar joy oladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib bir jivoy lider internet jurnali o'tkazgan o'zbekistonlik siyosatchilar mashhurligi reytingida 1-o'rinni Gulnora Karimova egalladi. Ayni daqiqalarda biz bilan Markaziy Ukraina poytaxtida joylashgan bir jivoy lider internet jurnali muassislaridan biri Vyacheslav Zubenko va biz mana shu Gulnora Karimovaning bu reytingda 1-o'rin olgani sabablari va boshqa jihatlari to'g'risida janob Zubenkoga murojaat qilmoqchimiz. Alo, здравствуйте. Господин Зубенко.
Здравствуйте.
Спасибо за то, что вы нашли время для нас. Я хотела вначале узнать, вы впервые составили, да, рейтинг популярности узбекских политиков? Это у вас впервые или
Да, мы начали составлять рейтинги популярности политиков различных стран СНГ. И если, допустим, для большинства стран там традиционная ситуация, ну, допустим, где отец нации, он же президент, является самым популярным политиком, например, в России Путин, в Белоруссии Лукашенко, то есть две страны в СНГ, где абсолютно ситуация отличается. Это Украина, где лидер оппозиции обошел действующего президента по количеству запросов в интернете. И Узбекистан, где неожиданно Гульнара Каримова обошла отца Ислама Каримова в популярности по поисковым запросам Яндекса.
Значит, это была неожиданностью для вас, да? Что Гульнара обошла своего отца?
Было неожиданностью немножко другое.
Что было?
Любая неожиданность, она просчитывается. Если каждую неделю появляются новые материалы о Гульнаре Каримовой, начиная от ее откровенных фото, заканчивая, допустим, поездками с показ мод в Китай и тому подобное, значит, здесь виден тренд.
Угу. И какой тренд?
Распространяет пиар-служба, в данном случае Гульнары Каримовой.
Это, значит, объясняется ее активностью на интернете, да? Можно так сказать?
Да.
Да. Да, значит, почему ваш вот это биржевой лидер, журнал, заинтересовалась рейтингом узбекских политиков? Чем это объясняется?
Это объясняется следующим. Мы много пишем в данном случае аналитических материалов об экономике, финансах, политиках, естественно, Узбекистана. Потому что это одна из напряженных точек в бывшем Советском Союзе. И, естественно, страна, которая, ну, является одним из лидеров Средней Азии. Это бесспорно.
Угу.
Наряду с Казахстаном. А рейтинг мы решили составить следующим образом. Когда увидели, что количество материалов о Гульнаре Каримовой резко выросло, это нарушает определенный тренд, который существует в любом тоталитарном государстве, где лидер, вот президент страны, должен быть самым популярным политиком. Это было в Советском Союзе у Сталина, это у Кинчева, у КНДР, это в той же России, допустим, или в той же Белоруссии. И в Узбекистане мы заметили, что это правило нарушается.
Угу.
Значит, необходимо ожидать каких-то изменений и тому подобное.
И какие изменения? Вот, например, означает ли, что вот публичная и медийная активность Каримовой, Гульнары, что она видит себя преемницей своего отца? Вот это, да, придется ожидать теперь?
Вы знаете, в тоталитарном государстве трудно прогнозировать.
Угу.
То есть, если брать Узбекистан, здесь могут быть различные варианты, но суть их в чем заключается? Тайны тоталитарного государства порой раскрываются через 50-100 лет. На сегодняшний день мы видим, что начинается раскручиваться определенный человек, в данном случае Гульнара Каримова, в противовес всем правилам тоталитарного государства. Значит, это необходимо. Раскручивается профессионально, умно и тому подобное. И, скажем так, по количеству, при том по двум критериям, и количество упоминаний в СМИ резко выросло, и, во-вторых, количество поисковых запросов в Яндексе тоже выросло. И по количеству поисковых запросов она обошла действующего президента. Для тоталитарного государства это действительно нонсенс. Что это может быть? Это случайность, которая идет в нарушение договоренности между отцом и дочерью, ее популярность должна в интернете резко уменьшиться. Если же, скажем так, наши с вами предположения верны, что, возможно, ее готовят на самую высшую должность в Узбекистане, тогда этот тренд продолжится.
Угу.
И тогда мы четко можем, будем четко знать о том, что этот человек готовится на пост президента Узбекистана.
Значит, в этом случае даже черный пиар, все-таки пиар, да, вот как часто ее имя будут искать там по поисковым сайтам, как часто они будут видеть ее имя в различных новостных лентах, все это означает, что ее популярность растет. Алло.
Здесь сразу два вопроса, поэтому я подробно тогда объясню. Смотрите, если посмотреть на таблицу, она четко показывает, что все в Узбекистане придерживаются правила рейтинга популярности. Например, на третьем месте идет премьер-министр Узбекистана.
Вопреки его воле, наверное, да?
Да. У него популярность по поисковым запросам в 12 раз меньше, чем у действующего президента. А количество упоминаний в СМИ в 100 раз меньше, чем у действующего президента. То есть иерархии полностью соблюдаются. Теперь, как можно обнаружить, скажем так, человека, который может претендовать на какие-то высшие должности? Если вдруг начинается раскрутка данной личности. Как, например, того же самого Владимира Путина, который стал преемником Бориса Николаевича Ельцина. Неизвестный политик вдруг начинается и назначение на должность, и раскрутка его в интернете и тому подобное. Поэтому мы взяли на сегодняшний день 32 политика в Узбекистане. Посмотрите по таблице. У всех у них четкая иерархия. Никто в данном случае не раскручивается, кроме Гульнары Каримовой. Опять же, если это случайность, и, скажем так, она идет в нарушение договоренности отца с дочерью, значит, она исчезнет. Это была просто случайность. Если же, скажем так, это тренд, значит, развитие имени Гульнары Каримовой в интернете усилится.
Значит, это уже второй дело вопрос. Времени.
Черный и белый пиар. Мы писали по поводу того, что, на наш взгляд, допущена ошибка пресс-службой или пиар-службой Гульнары Каримовой. Не об этом, если она готовится на какие-то высшие должности, необходимо раскручивать ее имя. Она должна выглядеть как мудрый политик, который делает что-то для своего народа. Только тогда избиратели могут понять и тому подобное, принять женщину-президента. Например, чтобы она взяла на одной из клиник, да, Ташкента, и превратила ее в ведущий медицинский центр всей Азии. Или шефство, допустим, над какой-то школой. В результате этого шефства дети начнут получать то, что не получают, допустим, там, дети Великобритании или США с точки зрения полученных знаний и так далее. В этом, в элементах черного пиара, на наш взгляд, действительно ошибка.
Ну, спасибо огромное, господин Зубенко. Было очень интересно слушать вас. И, значит, это означает, что будем и дальше наблюдать, продолжается ли этот тренд или... Спасибо. До свидания. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova mashhurlik borasida o'z otasidan o'zdi va mana hozir eshitganimiz kabi kuzatuvchilar buning maxsus hozirlik bilan amalga oshirilayotgan PR kampaniyasi ekanligi va buning ortida Gulnora Karimovani aftidan siyosiy hokimiyat tepasiga olib kelish maqsadi yotganligini taxmin qilishmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'tmoqchiman. Eron Fors ko'rfazi havo hududida AQShga qarashli pilotsiz razvedka samolyoti qo'lga tushirilganini bildirdi. Suriya poytaxti Damashqa yaqinida hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasidagi janglar davom etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya prezidenti Bashar Asadni agar Damashq rejimi isyonchi jangchilar yoki muxolifatga qarshi kimyoviy qurol qo'llasa, buning oqibatlari bo'lajagidan ogohlantirdi. 5 dekabr kuni Toshkentda Oliy Majlis Senatining 10-chi yalpi majlisi ochiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari. Mintaqa yangiliklarini Qirg'izistondan boshlamoqchiman. 4-dekabr kuni Qirg'izistonga Xitoy rahbari Wen Jiabao rasmiy safar bilan keldi. Bishkekda o'tayotgan muzokaralarda energetika va yo'l qurilishi sohasidagi hamkorlik masalalarining muhokama etilayotgani aytilmoqda. Uchrashuvda Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi masalasining ko'tarilish yoki ko'tarilmasligi hozircha noma'lum. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Xitoy Qirg'izistonda energetika sohasi bilan bir qatorda yo'l qurilishi bo'yicha loyihalarni ham amalga oshirmoqda. Masalan, Qirg'izistonning energetik xavfsizligi va mustaqilligini ta'minlovchi Datqa Kemin elektr tarmog'ini barpo etish, Kemin podstantsiyasini qurish, Bishkek Norin Torug'art, O'sh Saratosh Ergashtom avtomagistrallarini bunyod etish kabi loyihalar shular jumlasidandir. Qirg'iziston hukumati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Xitoy rahbari Wen Jiabaoning Bishkek safari davomida iqtisod va sarmoya, geologiya va tog'kon sanoati sohasidagi hamkorlik, O'sh Botken Isfana yo'lini ta'mirlash uchun yengillatilgan kredit berish kabi 4 ta hujjat imzolanadi. Geologiya va mineral zaxiralar agentligi rahbari o'rinbosari Nabiyesh Nazarovning aytishicha, Xitoy bilan tog'kon sanoatida hamkorlik qilish yuzasidan shartnomaning imzolanishi muhimdir. Chunki bu yo'nalishda shartnomaning yo'qligiga qaramay, Qirg'izistonda bir qator Xitoy shirkatlari konlarni ishlatib kelmoqda.
Bunday rekordda kelishimdir yo'q negizi. Biroq litsenziya olgan Xitoylik tarafdor ko'p-ku, hozirda.
Ikki tomonlama shartnoma mavjud emas, lekin Xitoy shirkatlari litsenziya olib ishlab kelishmoqda. Bugungi kunda tog'kon sanoatida juda ko'p Qirg'iz-Xitoy qo'shma shirkatlari ishlayapti, dedi Nabiyesh Nazarov. Xitoy tog'kon shirkatlari faoliyati qirg'izistonliklar o'rtasida juda katta noroziliklarni paydo qilmoqda. Mamlakatning bir qator hududlarida vaqti-vaqti bilan mahalliy aholi Xitoy shirkatlari faoliyatiga qarshi norozilik namoyishlarini o'tkazmoqda. Iqtisodiy tahlilchi Azamat Akayevning aytishicha, bunga Xitoyliklarning Qirg'iziston qonunchiligi talablariga rivoya qilmayotgani sabab bo'layapti.
Negizi Xitoy biznesining bir zamon jeri ushul etikalik jaqqa, ekologiya jaqdan abdan iflos ishlagan belgiliuda.
Xitoy biznesi etika va ekologiya me'yorlari talabiga zid ravishda faoliyat ko'rsatadi. Mana shu jihatdan olib qaraganda qonunchilik buzilmoqda. Qirg'iziston migratsiya va ekologiya qonunchiligiga rivoya qilinishini qat'iy talab qilsagina Xitoy bilan hamkorlikning xavfsizligi ta'minlangan bo'ladi, dedi Azamat Akayev. Iqtisodiy tahlilchi Azamat Akayevning aytishicha, Xitoy Qirg'izistonda o'zining uzoq muddatli strategiyasini amalga oshirmoqda.
Bizde g'an emas, Afrikadan beri shunday dolborlarni yurgizib ta'sirini kuchaytirib jatadi.
Bu uzoqqa mo'ljallangan strategiya Xitoy nafaqat bizda, balki Afrikada ham mana shunday loyihalarni amalga oshirib o'z ta'sirini kuchaytirmoqda. Xitoy eng avvalo iqtisodiy jihatdan manfaatdor. U tog'kon boyliklarini o'zlashtirib, kelajakda foydali qazilmalarga tug'iladigan ehtiyoji qondirilishini kafolatlamoqchi bo'layotir. Qirg'iziston Xitoyga eng yaqin mamlakat bo'lgani uchun ham Xitoy uni qo'ldan chiqarmaslikka harakat qiladi, dedi Azamat Akayev. Xitoy rahbari Wen Jiabao Bishkekka Shanghai tashkilotiga a'zo davlatlar hukumatlari rahbarlarining yig'ini oldidan tashrif buyurdi. Mazkur anjuman Bishkekda 5-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik to'lqinlarida Rossiya kengliklariga sochilgan millionlab o'zbek muhojirlari hayoti bilan bog'liq yangiliklarga o'taman. O'tgan hafta oxirida Kaliningradda qurilayotgan uylardan birida 2 erkak va 1 ayolning jasadi aniqlandi. Tergovchilar nobud bo'lgan mehnat muhojirlarining o'zbekistonliklar ekanini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
1 dekabr kuni Kaliningrad huquq-tartibot organlariga Leningrad tumanidagi Mikhail Svetlov ko'chasida qurilayotgan uylardan birida 3 murda topilgani to'g'risida xabar tushdi. Hodisa joyiga yetib borgan tergov guruhi va politsiyachilar 3 kishi benzin generatoridan chiqqan tutundan zaharlanib o'lganini aniqladi. Dedi Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Tergov qo'mitasining Kaliningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi vakili adliya polkovnigi Marianna Andryushina.
Знаешь, они жители Республики Узбекистан, возраст их установлен. Причина смерти, отравление, в общем, парами бензина.
Ularning shaxslari aniqlandi, O'zbekiston fuqarolari ekan. Yoshlar ham aniqlandi. O'limga benzin bug'lari bilan zaharlanish sabab bo'lgan. Qotillik alomatlari aniqlanmagan. Uy egasi ularni transheya qazish uchun yollagan ekan, dedi Tergov qo'mitasi axborot markazi boshlig'i. Andryushinaning so'zlariga ko'ra, o'lgan erkaklardan biri 22 yoshda, yana biri 36 yoshda bo'lgan. Ayolda hech qanday hujjatlar yo'qligi bois yoshi hozircha aniqlashtirilgani yo'q. Ma'lum bo'lishicha, 1-dekabr kuni Svetlov ko'chasida qurilayotgan xususiy hovlida bir guruh ustalar kelgan va binoning 1-qavatida o'liklarni aniqlagan. Tergovchilar taxminicha o'sha kuni yoqqan birinchi qor va sovuq tushgan tufayli o'zbekistonliklar binoning birinchi qavatiga o'zi yotgan xonani isitish uchun benzin generatorini olib kirgan va ularning o'limiga shu generator bug'lari sabab bo'lgan. Shuningdek, aniqlanishicha uy egasi o'zbeklarni faqatgina hovlida trubalarni yotqizishga mo'ljallangan transhea qazish uchun yollagan. Kaliningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi vakili Mariana Andryushina jasadlar bino ichida bir necha kun qolib ketganini aytadi.
Обнаружили незначительные повреждения на лице и верхних тканей. Как пояснили судебные медики, скорее всего, обгрызли грызуну. Мыши там водились.
Ularning yuzlarida biroz jarohatlar borligi kuzatildi. Sud tibbiyot ekspertlari so'zlariga ko'ra, bu jarohatlarga kemiruvchilar sabab bo'lgan. Bu ko'chada uylarning ko'pi bitmagan. Shu sababli sichqon kalamushlar juda ko'p. Shu bir erkakning burnini kalamushlar yeb ketganidan ular bir necha kun yotgani xulosa qilindi, deya qo'shimcha qildi tergov qo'mitasi rasmiysi. Politsiya xodimlari O'zbekiston fuqarolari Kaliningrad hududida noqonuniy yashab kelgani, ular to'g'risida ma'lumotlar O'zbekiston konsulligiga berilgani va ularning yaqinlari izlanayotganini ma'lum qildi. Tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eshitganingiz kabi o'tgan hafta oxirida Kaliningradda qurilayotgan uylardan birida yana 3 o'zbekistonlik mehnat muhojirining jasadi topildi. Bu voqeaga oid tafsilotlar hamda qurbonlar shaxsiga oid ma'lumotlardan xabaringiz bo'lsa, uni Ozodlikka turli shaklda sharh yoki telefon qo'ng'iroqlari shaklida yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'dagi O'zbekiston, demak, YouTube portali O'zbekiston ichkarisida ochiq qolayotgani bois Ozodlik lavhalarini YouTube orqali to'siqsiz o'qishingiz mumkin. Buning uchun YouTube'ga kirib, Ozodlik radiosini qidiring. Muloqotimiz endi O'zbekiston va umuman madaniyat, san'at hayotidagi yangiliklar bilan davom etadi. O'zbek multiplikatorlarining ustozi Fyodor Xitruk 96 yoshida olamdan o'tdi. Xitruk suratga olgan filmlarni O'zbekistondagi bir necha avlod vakillari sevib tomosha qilgan. Mashhur Winnie-Pooh haqidagi multfilm bilan tanilgan rassom Fyodor Xitruk 96 yoshida Moskvada olamdan o'tdi.
И нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд, кино волшебный сон, а сладкий сон.
Fyodor Xitruk yaratgan 200 dan ortiq personaj 102 multiplikatsion filmdan o'rin oldi. Bular orasida Qor malikasi, Qizil gul, Qizil shapkacha, Kashtanka kabi mashhur multfilmlar bor. Xitrukni yaqindan bilgan taniqli o'zbek kinochisi Ali Hamroyev uni o'zbek multiplikatsiyasining ma'naviy otasi deb atadi.
Bu podshoh multiplikatsiyada podshoh bu odam.
Endi qanchalik muhim edi, ya'ni o'zbek tomoshabinlarga qanchalik muhim edi bu odamni ijodi?
95-ga kirib vafot bo'lgan, endi baribir shu televizorda, kinoteatrda ham baribir ularni nimalari, kinolari hali ham ketyapti. Hali ham shu mana kichkina bolalar ham 5-6 yasharlik televizorda shedevrlarni ko'ryaptilar. Mana Winnie-Pooh hisoblanadi-da. Mana Amerikada misol Disney eng katta odam bo'lgan multiplikatsiyada Disney, Rossiyada Fyodor Savelyevich Xitruk bo'lgan eng katta mashhur ustoz. Endi 100 yil o'tadi, baribir 100 yildan keyin baribir bolalar shu filmlarni ko'rib xursand bo'ladilar-da. Bu endi hozir jannatda o'zi. Juda katta odam, bu katta odam. Men o'zim tanidim uni, ancha ko'rgan. Uchrashdik biz ancha, endi mana shunaqa klassik bo'ldi.
Ali aka,
O'zbekistonda mana любой odamdan so'rasangiz, mana shu Winnie-Pooh kino ko'rdinglarmi? Albatta ko'rdik. Agar uni familiyasini bilmasa, baribir o'sha Winnie-Poohni hammalar taniydi. Mana 5 yil bo'ldi, biz katta mukofot berdik festivalda, Zolotoy Orel katta mukofot berdik. butun zal 1000 odam turib joydan chapak chapak chapak. U aytdi, mana bizga kelamiz Vinifuhdan shuncha mashnaqa.
Ali aka, uni kino kino degan nimasi bor? Film film degan multfilmni ko'rganmisiz?
Endi bu endi
o'zingizni taqdiringizga o'xshaydimi shunga?
Bo'lganini sozonda uxlamaydi bechora. Biq-biq yo kranda suv oqyapti. Yo yana bir tramvay o'tadi, yo bir joyda musiqa, ashular kechasi o'yin, mana shunaqa bechora uje bosh yorvatdi. Ertalab, ertalab ozonda endi uxlab qolsa shu dvornik ko'chada bitta va baqiryapti, voy qo'shnini chaq chaqirib supurgim bilan. U bechora pastga tushib boshiga urdi-da, o'ldirdi. Bu film istoriya одного преступления, o'sha,
a? Keyin yana bitta film film degan bor.
Yana film 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 bor. Film 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 u xlopushkadan boshlanadi. O'sha xlopushkada film film yozilgan. U juda juda to'g'ri kino xodi kino kinochilarning ishlarini ko'rsatadi-da. Har tomonlarini ko'rsatadi. Ham qiyinchiligini, ham kulgulik tomonlarini ko'rsatadi. Shu ham shedevr. Shu ham film 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 qatta film. Mani ismida istoriya одного преступления yana film esimga keldi.
Endi o'zbek multiplikatorlarini ham ustozi deya olamizmi Xitrukni?
Albatta, endi bolalar bu yoqda maqsadi o'qib, seminarlarga kelib, o'zlari ham Toshkentga kelib turgan. Mana qancha mana bizada To'la Hajjayev juda yaxshi nizom. Nozim To'la Hajjayev juda katta rejissyor, multiplikatsiyada usta. U как раз shogirdida shunaqa O'zbekiston multiplikatsiyasiga juda katta yordam bergan. Ilgari vobshe O'zbekistonda multiplikatsiya bo'lmagan. Bu sizga yangi sana.
Rahmat, Ali aka, katta rahmat. Mana nima dedik, yaxshi o'g'limlar o'tib ketyapti. Bo'pti, katta rahmat.
Omon bo'linglar. Shu endi nima deydi? Oxirgi oxirgi katta katta klassiklar ketyapti-da. Ya endi joylari jannati bo'lsin, jannati bo'lsin.
Mayli.
Imperator multiplikatsiya shuni aytdik biz. Doim bu imperator multiplikatsiyasi kino. Xo'p, omon bo'linglar, bolalarga salom.
И нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд. Кино — волшебный сон, ах, сладкий сон. Фильм, фильм, фильм.
Sovet multiplikatsiyasi qolaversa o'zbek multiplikatsiyasining otasi sanalgan Fyodor Xitruk 96 yoshida Moskvada olamdan o'tdi. Bu taniqli multiplikatsiya sohasining qiroli sanalgan Xitruk mashhur Vinni-Pux haqidagi filmlari bilan o'zbek tomoshabinlari orasida ham keng tanilgan ijodkorlardan biri edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'dagi Ozodlik do'stlari safiga qo'shilsangiz, O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni bevosita Facebook sahifasida kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Facebookdan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlik vaqti-vaqti bilan oddiy o'zbekistonliklar ularning insoniy taqdiriga alohida ahamiyat qaratib keladi. Ular taqdirida ro'y bergan katta hodisalar, burilishlar to'g'risida insoniy hikoyalarni sizga taqdim etib keladi. Ozodlik radiosining Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilgan surxondaryolik Ravshan Nurov akalari terrorchilik va ekstremizmda nohaq ayblanib, O'zbekistonda qamalib ketgani, yaqinda uylanishni rejalashtirib qo'yganiga qaramay, endilikda bu voqealardan so'ng vatanga qaytishdan qo'rqib qolgani haqida hikoya qilib berdi. Bu oddiy o'zbekistonlik inson taqdiriga oid hikoyani Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tingladi.
Nurov Ravshan Moskva atrofidagi sanoqsiz shaharchalardan birida dala hovlida bir necha yildan buyon qorovullik qilib kun kechiradi. 35 ga kirganiga qaramasdan endigina uylanishni rejalashtirib yurgan surxondaryolik bu yigit akalarining nohaq ayblovlar bilan hibs etilishi rejalarini puchga chiqarganini ozodlikka gapirib berdi.
8 fevral kuni kech soat 4 ga 9 fevral o'tar kechasida endi milliy xavfsizlik tomonidan butun военный форма nimalarga smaska даже uyda окружат qilib ikkita akamni olib ketishgan. Bu balli Rossiya kelib faqat ishlab ketardi oilani boqish uchun. Men o'zim hozir bitta dachaga ishlayapman, ahrona qilaman 15 ming maoshga. Shu masxaraga 35 yoshgaman, hali o'zim uylanganim yo'q, daji problema shunchalik ko'pligidan. Onam o'tdilar yaqinga 40 kun oldin. Shunga daji borolmadim umidjon. Men borsam, meni ham shunday ushlab, shunday qamab qo'yishadi, chunki shunaqa tuhmat bo'lgan bizga.
Deydi Ravshan. Uning so'zlariga ko'ra, akalari 1969 yilda tug'ilgan Nurov Sayfullo, 1972 yilda tug'ilgan Nurov Saydulla va 1975 yilda tug'ilgan Nurov Abdullolar qo'lga olinish ortidan biroz vaqt o'tib Rossiyadan qaytib borgan yana bir ukasi 1978 yilda tug'ilgan Nurov Iskandarni hibs etib ketishgan.
Masalaga daji qazayanim onam o'tganiga bilet qilib beray tudi obrasini bor kehat yabi dedi. Men daji shunga qo'rqdim borishga. Men borsam meni ham shunday ushlab shunaqa qilib qo'yishadi. Chunki hech qanday so'rash yo'q, hech qanday nima yo'q. Bordi shuni olib ketishyapti shunaqa qilib. Bizni kolxozdan 30 ta xo'jalikdan olib ketibdi. Hammasini haydab javob berib yubordi, lekin mana akalarimni javob bergan yo'q. Ya'ni endi Toshkentga ekanmish, to'rtasi to'rt joyga kesilganmi, kesilmaganmi bilmayman unisi nima hali. Bularni ayblovi bo'lmaydigan shu Moskva kelib, xullas shunaqa terroristlik qilgan degan ayblovni qo'yishganmish. Bular terrorizm, vahobizm shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi. Ha to'g'ri bo'lmaydigan yashirmayman, men namoz o'qiyman, to'g'risi namoz xudoni farzi, uni men hech qanday nima qila olmayman, uni o'qiyman, har bir mo'min o'qish kerak. Bu narsa agar Moskva bo'lsa, lekin shunaqa deb olib ketishganda
deya javob olish maqsadida yaqinlari ko'p joyga murojaat qilgani, lekin jo'yali javob olmaganini gapiradi sarosiyalik Ravshan Nurov. Ravshan haqiqatan akalari bilan namozxon ekani, lekin buni ayb sifatida ko'rsatish mumkin emasligini gapiradi. U qator 3 o'g'li qamalganini ko'tara olmagan ona yaqinda olamdan o'tganini aytdi.
Shularni deb, masalan, onam ko'z yumdi, to'g'risi endi bu ajalu narqi bo'lmaydi, просто shularni g'urbatiga shunaqa bo'ldi. Bir xil aytyaptiki, kesilgan 7 yil, 7 yil, 5 yil, 5 yil shu ayblovni bo'yniga qo'yib, bolalarni urib bo'yniga qo'yishgan umidjon. Urib nima qilib, yana nechta qo'shnilarimiz ham biz bilan ishlardi. Ularni ham olib borib, so'roqlab urib, mana shu gapni aytasan, shuni shunaqa edi deb bizni urib, nechtasi balansalik bo'lib shunaqa bo'lgan umidjon. Hali bittasi kelib mana oldinga ishlab ketdi, yana shu noyabrga ketdi, mana dedi. Pasportimni olib qo'ldi, daji san shunday deysan sutka deb ayta dedi. Man sutka kirib to'g'risini aytdim. Yo'q, bular unaqa emas, biz ishlaymiz birga bular bilan. Hech qanaqa yo'q deganimga keyin javob berib yubordi mana dedi. Pasportimni deydi, daji bir varag'ini ertib berdi deydi. Man yana 400 ming qaytib pasport qilib, bilet olib keyin keldim dedi.
Deydi ozodlikka surxondaryolik Ravshan. Ravshan Nurov akalarining beayb qamalganini bildirish va adolat talabi bilan ozodlik orqali murojaat qilayotganini ham gapiradi.
Qayerga murojaat qilsin, uydakilar hech kim quloq solmaydi, hech kim nima qilmaydi. Men Surxondaryo viloyati Sarosiyo noyasi Gulat Qadirov jamoa xo'jaligi G'arba mahallasiga yashayman. 1977 yil tug'ilganman. Ismim Ravshan. Hammamiz bir qishloq, akalarim bir-biriga yaqin yashaydi. Men otamning uchastkasiga ikkovimizga otam bo'lib berganlar. Yarimini unga, yarimini menga. Hay u uyni unga beruvdim. O'zim endi hay uy qilib nima qilaman deyuvdim. Ana endi shu bitonimni qo'yib, endi xudo xolosa uy ko'tarmoq bir planlarim bor edi umidjon. Mani talabim shu haqiqatni chiqarish. Masalan, mani akalarimni tuhmat qilgan insonlarni tuhmat jazosi, tuhmat qisqasi tabiiy bordir umidjon. Masalan, haqiqatan ham bu bo'rton. Mani maqsadim haqiqat qanaqadir yo'qqa o'xshayapti-da. Tuhmat bilan bolalar qamalib ketyapti masalan. Bag'im unaqa bo'lyapti. Shunda bir nima yo'qmi biron? Biz ham o'sha vatanga tug'ilganmiz, o'sha vatan tuprog'iga, o'sha vatan ona vatanimiz O'zbekiston. Xalqimiz masalan o'shaqa yashashdi, halol bir pokiza bir normalni. Bu namoz xudoni farziga buni qanday inkor qilamiz? Bir kun o'sha ham o'ladi-ku. Bir kun bu ham gado ham o'ladi. Hammamiz boramiz xudoni oldiga.
Deya o'z talablarini qo'ydi sarosiyolik Ravshan Nurov. Ozodlik surxondaryolik aka-uka Nurovlar taqdirini kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek bilan suhbatda surxondaryolik oddiy namozxon Ravshan Nurov o'z oilasi boshiga tushgan ko'rguliklar haqida gapirib berdi va O'zbekistonda ijtimoiy adolat o'rnatilishi orzusi bilan yashayotganini bildirdi. Ozodlikka o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar, qolaversa o'z oilangiz, o'z taqdiringizda bo'layotgan o'zgarishlar to'g'risida xabar berish imkonidan foydalaning. Buning uchun Ozod Skype, Erkin mikrofon, Ozodlik onlayn Skype manzillaridan yoxud Erkin mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlaridan foydalaning.
31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 22 metr 13645 kilogerts, 19 metr 15265 kilogertslarda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts, 25 metr 11975 kilogerts, 41 metr 7550 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik dasturlarida ayni paytda internet sahifamizdan, shuningdek YouTube portalidan ham topib tinglashingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi xalqaro maydondagi dolzarb voqealarga oid tafsilot bilan davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama Suriya hukumatining isyonchi jangchilar hamda muxolifat tarafdorlariga qarshi kimyoviy qurollar qo'llanilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Suriya poytaxti Damashq tashqarisida hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasidagi janglar davom etmoqda. Ayni paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti Suriyadan bu guruhning texnik xodimlari olib chiqilayotganini ma'lum qildi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Vashingtonda joylashgan Milliy mudofaa universitetida dushanba kuni qilgan chiqishida Suriya prezidenti Bashar al-Asadni agar Damashq rejimi isyonchi jangchilar yoki muxolifat tarafdorlariga qarshi kimyoviy qurollar qo'llasa, uning oqibatlari bo'lish haqida ogohlantirdi.
And today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command, the world is watching. The use of chemical weapons is and would be totally unacceptable.
Bugun men Asad va uning qo'l ostidagilarga bularni aniq va ravshan ma'lum qilishni xohlayman. Dunyo ko'rib turibdi. Kimyoviy qurollar qo'llanilishi mutlaq qabul qilinmaydigan hol. Agar bunday quroldan foydalanib fojiaviy xatolikka yo'l qo'ysangiz, uning oqibatlari bo'ladi va siz mas'ul bo'lasiz, deya bayonot berdi AQSh prezidenti. Barak Obama Damashq rejimi kimyoviy qurolni ishga solsa, qanday oqibatlarga olib kelishini aniq aytmadi. Obama 3-dekabr kuni bunday bayonot berishidan oldin AQSh rasmiylari Suriya rejimi so'nggi kunlarda muxolifat kuchlariga qarshi qo'llashi ehtimoli bo'lgan kimyoviy qurollar komponentlarini bir joydan boshqa joyga ko'chirayotgani haqida razvedka ma'lumotlari olinganini bildirgan. Kimyoviy qurollar haqidagi xabarlarga javoban Suriya Tashqi ishlar vazirligi hukumat har qanday vaziyatda suriyaliklarga qarshi kimyoviy qurollar qo'llamasligini bayon qildi. Ayni paytda NATO Tashqi ishlar vazirlarining 4-dekabr kuni Bryussel shahrida bo'ladigan yig'ilishida Suriya raketalari yoki uchqichlari hujumidan mudofa qilish uchun Turkiyaga Patriot raketa sistemasini joylashtirish haqidagi Turkiya so'rovini rasman ma'qullashi kutilmoqda. 3-dekabr kuni Istanbul shahrida Turkiya bosh vaziri bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya chegarasi yaqiniga Patriot raketalarini joylashtirilishi qarama-qarshilikni kuchaytirishi mumkinligidan ogohlantirdi. Minglab suriyalik qochqinlarga boshpana bergan Turkiya bir necha marta prezident Bashar al-Asad rejimini ag'darishga ochiqdan ochiq chaqirgan. Suriyaning an'anaviy ittifoqchisi hisoblangan Rossiya esa xorij davlatlarining Suriya mojarosiga aralashishiga qarshi chiqqan. Suriyada xavfsizlik vaziyati og'irlashayotgan bir paytda Birlashgan Millatlar tashkiloti bu mamlakatga yordam to'xtatilayotgani va tashkilotning texnik xodimlari Suriyadan olib chiqilayotganini bildirdi. Suriyada BMTning 100 nafar xalqaro va 900 dan ortiq mahalliy xodimlari bor. BMT rasmiylari so'nggi paytda poytaxt Damashqda xavfsizlik vaziyati yanada xatarli tus olganini bildirgan. Poytaxt atrofida isyonchi guruhlar va hukumat kuchlari o'rtasida janglar shiddatli tus ola boshlagani Damashqning xalqaro aeroporti xavfsizligiga tahdid solmoqda. Shu bois 3-dekabr kuni Misr hamda Birlashgan Arab Amirliklari o'z samolyotlarining Damashqqa parvozini to'xtatdi. Ayni paytda Suriya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Jihod al-Makdisi Bayrut orqali Londonga qochib ketgani xabar qilindi. Bu Suriya hukumati ichida tartibsizlik yuzaga kelganining belgisi deb baholanmoqda. Al-Makdisi lavozimidan bo'shatilgani yoki qochib ketgani to'g'risida hozircha aniq ma'lumotlar olinmadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba kuni bo'lib o'tgan 2 soatlik so'nggi muloqotining yakuniy qismi bilan bugungi dasturimizning 2 soati davomida tanishishingiz mumkin. Hozir esa siz bilan vaqtincha xayrlashaman. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.